nedelji.
U ovom trenutku danas. Pusti, pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Dobar dan vam želim, 11:05, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Jedno od pitanja, a inspirisano je anketom koja je nedavno urađena, odnosno istraživanje Društva sudija Srbije. Pokazalo se da više od polovine sudija tvrdi da trpi pritiske u radu. Skoro svaki drugi smatra da u pravosuđu vlada atmosfera sistematskog straha. Šta je ostalo od dostojanstva i nepristrasnosti sudijske i tužilačke funkcije? Da li se smanjuje broj onih koji su spremni da čuvaju svoju nezavisnost od političkih uticaja. O metodama pritisaka na sudije i tužioce danas će govoriti Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, i Radovan Lazić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije. Želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
Une photo, une date, c'était ni pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire, et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une heure.
11 je časova i 11 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila gosti talasanja. Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije. Dobar dan, Dragana. Hvala što ste došli.
Hvala što ste me pozvali. Dobar
i
dan.
I Radovan Lazić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca, član Državnog veća tužilaca. Dobar dan i hvala na odvojenom vremenu i vama.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
I jedna informacija od prošle sedmice, ako se ne varam, zasnovana na istraživanju koje ste radili kao Društvo sudija Srbije, ko se iole razume u, pročitaću kako se zove, jačanje nezavisnosti i integriteta sudije u Srbiji, dakle tako se zove istraživanje, ko se iole razume u pravosuđe ili, a u Srbiji je nažalost puno onih koji imaju direktne veze sa pravosuđem, je čini mi se moglo da se ozbiljno zabrine. Hoćete vi da nam kažete zašto da ja ne prepričavam? 44% sudija tvrdi da doživljava sistematski pritisak.
Jeste, to moram da kažem da je istraživanje dalo, prvo mi smo radili to istraživanje tako što smo hteli da vidimo kako sudije sebe vide u sudskom sistemu. Do sada obično se rade neka sporadična istraživanja o tome kako građani vide sudije ili tužioce ili pravosuđe u principu, ali nikad se nije čuo glas onih koji jesu u tom sistemu pravosudnom, a koji su istovremeno, koji bi trebali da budu subjekti tog sistema, a koji su u stvari objekti na kojima se vrše eksperimenti, evo već 20 godina neprestano. I od toga kako su nas opravili, može da se iz maratonaca upotrebi ona rečenica, ali si nas opravio, eto baš tako. Kod nas se neprestano radi nešto na pravosuđu i rezultati su sve gori. Moram da kažem da uopšte sudije nisu sebi ulepšavali. Zato jesu odgovori zabrinjavajući.
Inače, istraživanje, odnosno razgovori sa njima su bili zapravo anonimni.
Razgovori su bili anonimni. Bilo je predviđeno, kao i kod tužilačkog istraživanja koje je sprovedeno pre 2 godine na sličnu temu, bilo je predviđeno da u tome učestvuju sve sudije, a sudije u srpskom sistemu ima malo manje od 2800. Međutim, ispostavilo se da je učestvovalo nekih, recimo, 1500 i nešto, malo manje od 1600, znači 57% sudija je učestvovalo. I mi to vidimo takođe kao jedan vid zazora od toga da može da im se desi nešto ako u takvom istraživanju učestvuju.
Što, ako sam dobro razumela, znači da oni negde su zastrašeni i pored tih pritisaka postoji i nepoverenje da i anonimno kažu
u toj meri
su problemi.
U toj meri su zastrašeni da čak i tako imaju taj problem. A drugo, imali smo u vezi sa tim odzivom, mada je uzorak od 1600 ljudi jako reprezentativan, ali je i indikativan. Imali smo i situaciju da neki predsjednici sudova su na različite načine onemogućavali ovim ljudima iz CESID-a koji su radili da dođu i da razgovaraju sa sudijama. To su bili fini načini odvraćanja, tako što se nudi da se putem interneta to popunjava, tako što se kaže pa ne moraju oni baš da se trude, mogu sudije to na drugi način da odgovore, pa skupit ću ja pa ću poslati CESID-u, kaže predsjednik suda recimo, a sudija onda neće da odgovara zato što
to
je
takođe jedna
od
vrsta pritisaka o kojima vi govorite ovdje, i o tome ćemo nešto kasnije.
Da.
Gospodine Laziću, evo i gospođa Boljević je spomenula da je otprilike pre 2 godine rađeno slično istraživanje i bilo bi zanimljivo da vi napravite neku paralelu, ali rečenica koja je zaista privukla kod mene izuzetno veliku pažnju, rekli su dakle vaše kolege, najveći broj sebe vidi kao čuvare zakonitosti, odnosno kao vlast koja nema vlast i moć.
Da, to je zanimljiva teza. Mi jesmo uradili pre 2 godine istraživanje na sličnu temu. Ja nažalost nisam imao prilike da se detaljno upoznam sa rezultatima istraživanja Društva sudija, ali one ključne stvari su manje više slične. Ono što je zaista zanimljivo, pošto oba istraživanja govore o tome šta same sudije misle o sebi i kako vide sebe, a i sami tužioci kako vide sebe i šta misle o sebi, onda ćemo lako zaključiti da tu nema neke velike razlike u odnosu na mišljenje javnosti o našem pravosuđu, bar kada su u pitanju nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva. I kao što većina građana vrlo malo veruje da zaista postoji nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva također, možemo vidjeti da u tu nezavisnost vrlo malo sudija veruje i vrlo malo tužilaca. Recimo u našem istraživanju mi smo došli do podatka da čak 47% ispitanika kaže da je ključni faktor za izbor na javnu tužilačku funkciju uticaj političkih stranaka. Znači, to je gotovo pola. Pri tome moramo imati u vidu da ti ljudi govore i o sopstvenom izboru. Znači, to jeste jedna iskrenost i jedna vrlo velika samo kritičnost prema toj oceni.
Ali je također anonimna bila, je li tako?
Također anonimna bila na reprezentativnom uzorku 521 učesnik je učestvovao u ispitivanju, tužilaca je tada bilo negdje nešto manje od 700, sada ima 680 nosilaca javno-tužiločkih funkcija u Srbiji. Znači, to je obuhvatilo oko 70% ukupne tužiločke populacije. Međutim, ono što je strašno zabrinjavajuće ako gledamo rezultate i sudskog i tužiločkog istraživanja, a to je da u stvari nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužiloštva u Srbiji nema. Udruženje tužilaca već dugo nastoji da se izbori za promjenu ustavne koncepcije tužilaštva i da je tužilaštvo isto dobio prerogative nezavisnosti. Međutim, ono što je jako loše da sud koji ima ustavnu garanciju nezavisnosti, ustavom proklamovanu nezavisnost, u praksi to nema, da to vide i same sudije i da to čak i priznaju.
Pa da, moram da kažem, svega 52% sudije smatra da su sudije nezavisne. A imamo garanciju nezavisnosti i stalnosti koja je upisana u ustavu. To je, pa onda recimo postoji telo koje je ustavom mu je povereno da se stara o, da garantuje nezavisnost sudije i sudova, to je Visoki savet sudstva. Samo 8% sudije smatra da Visoki savet sudstva to i radi. A šta više, 83% sudije ukupno smatra da je Visoki savet sudstva vodio računa ili o svojim ličnim interesima ili o interesima političkih stranaka.
Ajde malo još statistike. Polovina anketiranih, 53,5%, smatra da nemaju svi građani iste uslove da ostvare svoje prava. Kad vam to poruči sudija ili tužilac, šta kao običan građanin da kažem, ili nešto manje od 2/3, 60,3% sudije javnih tužilaca ima nisko poverenje u izvršnu vlast. Ili ovo odraz stanja u našem društvu?
Apsolutno. To je odraz stanja. Mislim, kada političari izlaze i komentarišu šta se traži od Srbije u pristupnim pregovorima i šta treba uraditi sa pravosuđem u poglavlju 23, to se uvek nekako u javnosti predstavi kao da su te zločiste sudije i tužioci neće da prihvati da budu nezavisni. Zašto nisu nezavisni? Eto, to se vlast na takav način to predstavlja javnosti. A u stvari je stvar u tome da za tako nešto su potrebni uslovi da se uspostave. I to ne samo da se u ustavu napiše proklamacija da su sudije stalne. Šta znači nama proklamacija kad smo mi imali opšti reizbor 2009. godine? Pa možda stoji ta proklamacija na 50 mesta u ustavu, mi više ne verujemo da imamo stalno sudijske funkcije.
Je se tu pojačao strah kod vaših kolega posle reizbora? Šta će se zapravo desiti?
Pa daleko sežno, pa to je normalan, mislim, to je potpuno osnovan strah i bilo bi čudno da ga nema. To je jedna dugoročna frustracija koja sad vlada srpskim pravosuđem. Zato je to bilo tako strašno što se desilo.
Dragana, da li je negde ikada do kraja proverena informacija da je između 500 i 600 sudija u jednom trenutku odlučila da pređe u Srpsku naprednu stranku i na taj način možda osigura svoju poziciju?
Ja stvarno sam od uvek to govorila da bih volila da vidim da te sudije zaista, da nam pokaže neko spisak pristupnica ili imena.
A pitanje je da li bi smeo po zaštiti podataka.
Pa nisam sigurna da to znači. Ja mislim, pre svega, ustavom je zabranjeno sudijama da budu članovi političkih stranaka. Što ne znači da, iako nisu članovi, nisu simpatizeri, i to je, mislim, to, svaki čovjek ima svoje političko opredeljenje i to imaju i sudije u inostranstvu. Tako da, gde inače i mogu da budu članovi političkih stranaka, i u Nemačkoj i u Francuskoj mogu da budu sudije članovi političkih stranaka. Ali je ja ne znam, u to vreme kada je to bilo objavljeno, meni se to činilo kao, kao naučna fantastika i znala sam za neke kolege koji su prešli, nisam to odobravala, zato što oni nisu verovali da institucionalnim putem mogu da isteraju svoja prava, a na kraju su ta prava isterana institucionalnim putem i to je jedina dobra stvar koja se desila u čitavoj toj katastrofi od 2009. do 2012. koja je bila sa reizborom sudija. Ipak su putem institucija, ovaj, da tako kažem, je isterano pravo i poništeno ono što je bilo protivpravno, da tako kažem. Ali ja i sad ne verujem da su te sudije u tolikoj meri postale članovi političkih
stranaka. Ali verujete da nije bio problem nekima da pređe?
Ne, neki su se javno deklarisali, pa nije bio problem, to je tačno.
Da. Novi Sad, Beograd, vi ste često na toj relaciji, gospodine Laziću, i vola bi da čujem od vas komentar jučerašnjeg protesta policajaca u Novom Sadu. Takođe se govorilo o pritiscima i predsjednik sindikata srpske policije, koji se obratio i sudijama i tužiocima, rekao je da su došli da javno pitaju sudije i tužioce da li ima pritisaka na njih, da razumeju da ste i vi ljudi od krvi i mesa i da se možda plašite za svoju bezbednost, ali da oni žele da vam pomognu da se pritisci smanje, jer ako starlete i kriminalci imaju zaštitu, zašto ne biste imali vi?
Postoje služba koja treba da procenjuje da li je nekome potrebna fizička zaštita ili nije. Ja se u to zaista ne bih upustio. Inače, protest je bio prekjuče,
da, dobro, meni dan i leti.
Ne juče, i koliko sam ja razumeo, protest radi se o nezadovoljstvu velikog broja pripadnika policije i policijskog sindikata kaznenom politikom kada se radi o krivičnim delima u kojima su oštećeni policajci, odnosno ovlašćena službena lica policije.
Ali ja ovo su direktno, jel, želi na neki način da vas upozore na to, ali i koliko sam razumela da vam pruže neku vrstu podrške.
Meni se čini da je cilj protesta bio pooštravanje kaznene politike. Sad, da li je ta kaznena politika dobra ili nije dobra, da li je ona preoštra ili je preblaga, to je već stvar za jednu ozbiljnu analizu. U prilikom tog protesta su izneti neki podaci koliko je policajaca stradalo, koliko je poginulo na dužnosti, koliko ih je povređeno, koliko su ranjeni, i to je zaista alarmantno i zahteva jednu određenu reakciju u kojoj bi i pravosudni organi trebali da uzmu učešće. Znate, kaznena politika zavisi upravo od intenziteta i vrste krivičnih dela koja se u zemlji izvršavaju. Kada se neka krivična dela počinju da se izvršavaju mnogo češće, onda društvo reaguje na to što na ta krivična dela pojačava kaznenu politiku. Ja zaista nisam bio upoznat sa tim podacima koje sindikat policije izneo, ne sumnjam u njihovu tačnost i to zahteva jednu ozbiljnu analizu i ozbiljnu reakciju. Htio bih još da dodam...
Koja je to vrsta pritisaka na koju oni misle da se sprovodi nad sudijama i tužiocima kada su u redu ovakve situacije, na primjer?
Pa ne znam na koju vrstu pritisaka oni misle. Meni je tu najveći problem, znači oni pritisci koji dolaze iz politike i izvršne vlasti. Znači, najstrašniji pritisak koji se dogodio, ja mislim, u poslednjim godinama u srpskom pravosuđu je bio upravo taj opšti reizbor o kome je Dragana malo pre govorila. Tada je u stvari i posejan strah u sudstvu i u tužilaštvu, jer se meni čini da do te 2009. godine tog straha nije ni bilo. Čini mi se čak da su neki reformski potezi zaista pokazivali da se srpsko pravosuđe kreće u dobrom smeru. Mi smo 2001. godine prvi put dobili Visoki savet sudstva, koji je preuzeo izborne nadležnosti i kod izbora sudija i kod izbora tužilaca, odnosno zamenika tužilaca, iako zato čak nije bilo ni ustavnog osnova, ali je postojao društveni konsenzus i jedno razumevanje potrebe za takvim telom. Kasnije se to opet dosta u praksi relativiziralo, ali donošenje novog ustava i ono što je posle toga usledilo sa jednim nakaradnim tumačenjem ustavnih odredaba i starog i novog ustava, da je se mora izvršiti reizbor svih nosilaca sudske i javno-tužilačke funkcije, sasvim prirodno postojao strah. Ne samo među onima koji taj reizbor, uslovno da kažem po navodnicima, nisu preživeli, nego i onima koji su ostali u sistemu. Jer je njima poslata poruka šta će im se dogoditi i šta im se može dogoditi i koliko su u stvari čvrste ustavne garancije i nezavisnosti, odnosno, samostalnosti čvrste, i stalne da. Funkcije. Odnosno da su da te garancije nemaju praktično nikakvu težinu. Jer uvijek možete da raspišete neki opšti reizbor i onda od stalnosti nema ništa. Čini mi se da se tu malo stanje danas popravilo i da je ipak nakon odluke Ustavnog suda i u ovom periodu koji je došao posle, pa sad ja moram da kažem u tužilaštvu, iako bi će možda zvučati pretenziozno, i sa novim sazivom Društvenog veća tužilaca, da je ta atmosfera u tužilaštvu dosta popustila i sa kolegama koji su iz tužiloških redova u državnom veću tužilaca, mi se trudimo da osnažimo integritet nosilaca javno-tužiločke funkcije i da pokušamo, znači da im pružimo garancije da će u državnom veću tužilaca imati zaštitu i saveznika, ne neprijatelja. Jer to je bio jedan od problema koji je od 2010. pa sljedećih 5-6 godina postojao.
Da li bi mogao da postavim ovakvo pitanje, koje je jače pritiskao, one prethodne ili ova vlast? Ja, ako se ne varam, jedno slično istraživanje je rađeno pre koliko godina, Dragana?
Ovako istraživanje? Ja ne znam da je rađeno ovo nulto istraživanje što se nas tiče. Ja nemam pojma da je rađeno neko ranije istraživanje.
Ja sam čula komentar jednog vašeg kolege da je rađeno slično istraživanje i da zapravo sudije uopšte i nisu nešto promenile svoj stav posljednjih 10 ili 15 godina u odnosu na tu količinu pritisaka koja se vrši kod njih, i da to nije novina za ove sada, nego da to traje decenijama unazad. Je li to istina?
A ja već po iskazu, odnosno navodu, ja već i prepoznajem koji je kolega, pa ja se sa njim uvijek ne slažem oko toga. Bez obzira na to u kakvom smo mi društvu živjeli, to je bilo društvo jedinstva vlasti u kome nisu postojale ni zagarantovane na ovaj način ljudske i manjinske prava, niti koncept nezavisnosti sudstva na ovaj način. Možda zbog toga što država nije smatrala da su sudije i tužioci nešto bitno važni. Pogotovo sudije, ajde da pričam sad o sudijama. Pritisci su bili sasvim drugačiji. Postojali su pritisci pričamo znači o vremenu socijalizma. Pritisci su postojali samo u pogledu određenih politički osjetljivih krivičnih predmeta i to se na prste jedne ruke znalo kojim sudijama ti predmeti se usmeravaju. I to je bio takav pritisak da se znalo da će on, taj sudija, biti pouzdan da sudi onako kako bi državna vlast želela da se sudi. Svi ostali nisu bili dodirnuti tim pritiscima i sudije su imali jači osjećaj da su same na svome i nezavisne u to vreme nego sada. A to moram da kažem i po ovome. Ne postoji bolji indikator za to kako je pravosuđe od stepena poverenja koje građani imaju u njega. To je u stvari mi prema tome koliko građani veruju sudstvu i tužilaštvu, po tome cenimo kako je sudstvo i tužilaštvo.
I kako biste vi ocenili, bez obzira što je percepcija?
Sada je poverenje izuzetno malo, pa ajde mogu da kažem jednom merom u jednom obimu zasluženo malo, a u drugom obimu nezasluženo, jer nisu sudije i tužioci krivi za sve ono što se njima dešava i što se društvo dešava. Ali u to vreme, samo to da završim, u to vreme, 70. godina prošlog veka, rađena su istraživanja od strane Instituta društvenih nauka u kome su sedeli najveći disidenti tog vremena. Počev od profesora Ljube Tadića, Mihajla Markovića, Vlade Goatija, Svetozara Stojanovića, Dragoljuba Mićunovića, Zagorke Golubović, znači svi su oni sedeli tu su ih smestili u taj institut društvenih nauka pošto su bili opasni za društvo, pa su sedeli u institutu kao u getu. I taj institut je vršio istraživanja redovna javnog mnjenja i uvijek su tri profesije u to vreme bile najcenjenije od strane građana Jugoslavije. To su bili oficiri, to su bili lekari i to su bile sudije. Pitanje je bilo samo koje godine je ko bio na prvom mestu. ali su to bila cenjena zanimanja. Sad mi možemo da pričamo kakav je to bio koncept društveni, da li je bio bolji ili loši i tako dalje.
Ne, bolje ali da se vratimo na ovu priču, naravno, zašto je percepcija i utisak zapravo građana ovakav kakav jeste, a kao što smo čuli iz jednog i iz drugog istraživanja, s tim se slažu sami akteri, nažalost, priče, dakle i jednima i drugima se ne dopada ono što se dešava. Jedan od pritisaka na koji se žale i sudije i tužioci je da se predmeti reše u što kraćem roku. I sad tu imamo građane koji se masovno žale na dužinu postupka. I kad je nastao ovaj problem kod nas?
Mi već dugo imamo jedan vrlo ozbiljan pritisak i jedan trend forsiranja ažurnosti i forsiranja kvantiteta.
Absolutno.
U radu i suda i tužilaštva, i to jeste pogubno. Jel ako, i tu nema pravde. O kvalitetu samog postupka, znači da bi se jedan postupak kvalitetno sproveo i kvalitetno okončao i pravično okončao, naravno da to zahteva vreme, da to zahteva prvo da se i sudi i tužilaštvo upoznaju sa svim materijalima, da moraju da ga pročitaju, da ga znaju i da sprovedu sve one radnje koje su obavezni da sprovedu, i to ne može da se radi na brzinu. Znači, najbrži sudovi i najefikasniji, najažurniji sudovi su bili preki sudovi, samo što tu nije bilo pravde. To je...
I čik da vidimo lekare koji operišu najbrže, jel to inače, tražimo od lekara, jel?
Da. Inače, kada govorite o pritiscima, znate, postoji nekoliko vrsta pritisaka i postoji nekoliko vrsta delovanja politike kroz pravosuđe.
Mogu da vas samo još malo zadržim na ovoj dužini trajanja. I evo, prvo što mi padne na pamet, a mogla bi sada, mislim da nemamo dovoljno vremena da navodim, zastarevanje, slučaj Karić, zastarevanje, afera Indeks. U Hrvatskoj su profesori odležali neki svoju kaznu i sada krenuli da se bave nekim drugim poslovima.
Ali Indeks
Subotić
još nije zastareo. Da se
nije
razumem.
Zastareo,
ali dugo traje. Ne, samo
u redu,
ne,
Karić je zastareo.
Ja ne bih zaista da komentarišem konkretne postupke.
Evo, nemojte Indeks,
Indeks nije zastareo. Što se tiče Karića, to je vrlo specifično zbog toga što tu nije bilo uslova koliko je poznato da mu se sudi u odsustvu, a jednostavno Rusija odbijala da ga izruči i tu je. Tako da nisam siguran koliko, iako kažem uz jednu ogradu da ne znam detaljno te predmete, čini mi se da to nije bilo toliko do pravosuđa, nego više iz nekih drugih političkih razloga.
Mislim, Rašo, da... izvini, samo molim te da te prekinem u tom pogledu. Mi sad pričamo o jednom, recimo od 8% krivičnih predmeta koji zastarevaju, mislim da čak nije ni 8%, da je mnogo manje mnogo manje od toga, a ukupno u sistemu krivičnih predmeta ima 15%. I sad vi izvučite jedan mali procenat tih ukupnih predmeta koji postoji u sudskom sistemu Srbije i kroz to gledamo pravosuđe.
Treba ga gledati na mnogo kompleksnije.
Ja vam samo odgovaram da ste akcenat stavili na jedan izuzetno mali, pričamo onda o manje od 1%, o jednom promilu predmeta koji se rešavaju u Srbiji.
I koji jako interesuju ovu javnost, jer je veliki novac u pitanju i tako dalje.
Jako interesuje, ali mislim da je javnost jako dobro poznato da je Bogoljub Karić bio u Rusiji, da Rusija nije htjela da ga izruči, ja čak ne znam ni da li je naša država
u Belorusiji,
ili u Belorusiji, ali da li je dobio azil, ali jednostavno našem pravosuđu je bilo poznato gdje se on nalazi, nije bilo načina da se dovede i pošto je njegovo boravište bilo poznato, nije bilo uslova da mu se sudi.
Jer postoji neki od predmeta, evo da ih ja ne navodim, za koje ste čuli da su zastarili.
To je još važna stvar o kojima treba, mi smo govorili o pritiscima. Imate više vrsta pritisaka i više vrsta, u stvari, ispoljavanja i političkog uticaja na pravosuđe. Jedan, a to je jako velik problem, je preko starešina i sudova i tužilaštva. I narušavanja principa slučajnog sudije, odnosno prirodnog sudije u sudovima. Mi imamo u zemlji par excellence politički izbor i predsjednika sudova i javnih tužilaca. I isključivo biranje starešina sudova po političkim kriterijima. Jer ako bira skupština, ako predlaže vlada, onda je očigledno da su za njihov izbor ključni politički kriterijumi. Ja ću vam dati primjer. Mi smo u septembru poslali lista kandidata za izbor javnih tužilaca za 28 javnih tužilaca u Srbiji u septembru prošle godine. Do danas vlada nije spustila predlog skupštine.
Zbog čega?
Pa ja pretpostavljam zato što jedan broj tih kandidata nije po volji vlade. Inače, te liste su na državnom veću tužilaca prošle sa većinom glasova, gde su u jedno desetak slučajeva predstavnici politike ostali u manjini i nisu prošli oni predlozi za koje su se oni, za koje su oni glasili. Mi imamo sada posljedicu da vlada te kandidate ne predlože skupštini. Kandidata za višeg tužilaca u Novom Sadu čekamo da vlada predlože skupštini više od godinu dana. U decembru 2015. je tada još stari saziv državnog veća tužilaca dostavio vladu isto sa dva kandidata. Do danas vlada nije skupštini pustila predlog i imamo vede stanje u višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. A preko starešina organa, preko starešina organa i kroz narušavanje tog principa prirodnog sudije ili prirodnog tužioca, koji inače ni ne postoji kao propisan u javnom tužilaštvu za razliku od sudova, praktično politika preko starešina pravosudnih organa može vrlo ozbiljno i vrlo opasno da utiče na sudske odluke.
I sad drugi mi problem, dajte profil.
Izvinite, druga vrsta pritisaka je stvaranje autocenzure kod nosilaca pravosudnih funkcija i sudija i tužilaca. Jer ako vi imate neko krivično delo o kome pišu mediji, onda izađe premijer ili izađe ministar pravde ili ministar policije i 15 minuta govori o tome što očekuje od pravosuđa. Naravno da će kod ono ko postupa u tom predmetu, čak i ako ga niko ne nazove telefonom, čak i ako mu se ni ne obrati njegov tužilac, njegov starešina ili njegov predsjednik suda, stvoriti svest i atmosferu da i veoma razmisli o posljedicama koje će njegova odluka možda proizvesti po njega samog.
I onda neću da raspitam to što sam htjela.
To je možda još veći problem.
A to je zapravo profil čoveka koji bi bio po volji vlasti. Onda ste lepo objasnili. Znači da skroz savije kičmu, pa ne govorimo o gospodinu Kariću ili o bilo kom konkretnom slučaju, da se duže drži u fioci, da se vodi računa kako se presuđuje, kakva se pravi optužnica i tako dalje.
Samo da završimo ono pitanje u vezi sa zastarevanjem i sa efikasnošću, koje je, evo, to su i sudije kod nas u našem istraživanju prepoznali efikasnošću, a to znači rešavanje što većeg broja predmeta u što kraćem roku. Pre svega zastarevanje, institut zastarevanja predmeta postoji u svakom sistemu, u svakoj državi. Zaista je država predvidjela da zbog potrebe pravne sigurnosti treba staviti tačku, pa ako nije uspjela da se državni organi da se izbore sa određenim krivičnim predmetima, da nekog procesuiraju ili da izvrše neku krivičnu sankciju, onda treba reći posle određenog vremena više nema vođenja krivičnog postupka s tim u vezi ili sprovođenja. I zaista je legitimno da se razgovara o tome u kojoj meri i iz kojih razloga zastarevaju predmeti. Ali vas ja još jednom vraćam, vratit ću vas na statistiku. Znači, mi pričamo o promilu predmeta, od ukupnog broja predmeta koji se rešava u Srbiji. I pričamo recimo sada o tome kada konačno predmet dođe pred sud u Strasburu.
Izvini sada... samo, iz tog promila predmeta se stvara jedan kult ažurnosti i kult koji, kvantiteta, pogubno, koji se već postavio kao kult, a pogubno deluje po...
Tako je. A ko je napravio taj kult? Mediji ili ko? Ne razumijem.
To su napravili političari. Taj kut. Oni hoće neke efektne rezultate, oni hoće da se reše milioni predmeta, oni hoće da se procenat primljenih predmeta rešava, da od onog što primite rešite više. To je nonsens, možete da ga rešavate, ali to bi značilo po definiciji, to je vrlo prosta računica, da u nekom doglednom periodu pravosuđe više ne bi bilo potrebno jer bi svi predmeti bili rešeni, a to je nemoguće da se rešava. Samo da vam kažem ovako, od svih odluka koje je sud u Strasburu doneo protiv Republike Srbije, on je utvrdio da je povređeno pravo na pravično suđenje, a to je to efikasno suđenje, jel? U petini slučajeva. U četvrtini slučajeva je utvrdio da je povređeno pravo na fair suđenje, a to je potpuno suprotno. Što brže radite, to više povređujete fair suđenje. I u preostalom, u tri četvrtine predmeta, on je utvrdio da su sudije povredile iz nekih drugih razloga, povredile neka druga prava garantovana konvencijom.
Što se ljudi, znači, toliko kod nas obraćaju u Strasburu?
Pa, zato što smo vam i rekli malo pre, što imaju mali stepen poverenja u pravosuđe. Ali hoću samo da, ne da poentiram, nego prosto da vam kažem da efikasnost nije najgori problem srpskog pravosuđa. pravosuđa. Izvršenja su nešto drugo i o njima možemo da razgovaramo. Mnogo veći problem su povrede ostalih prava o kojima mi trenutno ne govorimo, jer nema nikog ko će da skupi i artikuliše te građane koji je svaki u svojoj parnici izgubio parnicu, recimo, zbog toga što je dobio glupavu presudu u kojoj nema nikakvog argumenta, u kojoj ima teksta. Ali kad vi pročitajte taj tekst, vi u stvari vidite da to može se odnosi na ovaj slučaj, a može i na bilo koji drugi slučaj, a da stvarna suština nije rešena. A to se rešava, to se radi zato što ljudi sve više i više, sudije, kažu spašavajmo živu glavu, radit ću koliko treba predmeta, samo ću da kopiram one moje presude, što manje onih detalja koje su bitne za određeni predmet ću da stavim u to. Niko ne mari da li sam ja to kvalitetno uradila ili ne.
I šta se onda dešava tek sa tom strankom?
Pa da. Naravno.
11.41, kratko reklame i nastavljamo razgovor.
Eko. Jeste li dovoljno brzi za VIP brzalicu? Ponavljajte za nama na 3, 2, 1. Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze, brže što signali brže brže. Jeste li probali? Hoćemo li sada još brže? Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze, brže što signali brže brže. VIP ti donosi super brzi 4G kućni net, već od 999 dinara mesečno u najvećoj 4G mobilnoj mreži u Srbiji. VIP, druga priča.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Da, to ti je kad se čovek može.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti emisije Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, Radovan Lazić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca i član Državnog veća tužilaca. Gospodine Laziću, vi ćete opravdano morati da nas napustite za nešto da manje i nama još više, jer verujem da s obzirom na broj pitanja da bi bilo još puno interesantnih odgovora. Govorili ste o raznim metodama pritisaka, ako sam vas dobro razumela, najviše onih političkih. Ima još nekih?
Ima, naravno. Nisu samo politički pritisci. Postoje pritisci javnosti, postoje pritisci medija, postoje pritisci određenih, znači, uticajnih grupa. Da ne govorimo o tajkunskim grupama ili tako nešto. Znači, uvek postoje pritisci. Pa na kraju postoje i pritisci određenih delova nekog nevladinog sektora. Recimo, ako neka organizacija ili sindikat, ne mislim konkretno da sindikat policije, nego bilo ko, ali imamo vrlo česte pojave da se ispred Palate pravde u Beogradu ili ispred sudskih zgrada održavaju masovni protesti, veliki protesti, demonstracije, pa i to je na neki način pritisak na one koji sude u predmetima. Zatim, ja sam govorio o političkim pritiscima i to političkim pritiscima od strane aktualne izvršne vlasti kao najopasnijim pritiscima. I mislim da su to najopasniji pritisci i oni pritisci koji najviše narušavaju nezavisnost pravosuđa i na kraju samim tim i uslove za pravično i fair suđenje. Htio sam još samo...
Izvini, samo da ti dodam, ono što mi uočavamo i što su sudije ovde odgovorile kao još jednu vrstu pritisaka, jer se sve slažemo ovo što si rekao, to je pritisak od strane Visokog saveta sudstva i predsjednika sudova. To su oni markirali, petina sudija koja je osjetila pritisak, znači od kolega trpi pritisak. Eto, izvini.
Pa, ja mislim da možda smo tu negde sad, ne bih rekao da državno već tužilac u ovom sazivu vrši na bilo koga pritisak, onda bi samog sebe...
Da, mi smo pričali o prethodnom sazivu,
u tome doveo i mislim ja da se borim protiv takve vrste pritisaka, ali da upravo taj pritisak od strane starešina organa, predsjednika sudova ili tužilaca je u stvari jedan međukorak od pritiska izvršne vlasti.
Tako je to. Najčešće
to
transfer,
upravo to. Htio sam samo da kažem da je tužilaštvo se našlo u posebnom problemu od 2013. kada je od suda preuzelo gotovo trećinu nadležnosti u krivičnoj materiji sa preuzimanjem istrage i sa još nekim institutima koje je novi ZKP doneo, a da se broj ljudi praktično nije povećao. I oko
ni sredstva,
tog kulta,
je tako?
Pa naravno, ni ljudi, ni para, ni prostora, niti tako svih sredstava koji su neophodni. I oko tog kulta, znate, ažurnosti i efikasnosti i kvantiteta. Udruženje tužilaca je pripremilo izveštaj o primjeni ZKP-a za 2014. godinu koje je podnelo Komisiji za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa, gdje smo došli, znači prosto matematikom, računicom, da u prvom i drugom beogradskom osnovnom tužilaštvu i u novosadskom osnovnom tužilaštvu tada jedan zamjenik ima između 5 i 9 minuta vremena da se posveti jednom predmetu. E sad možete da zamislite kako je onom kome se sudi ili onom koji je oštećen u tom predmetu kada zna za informaciju da onaj ko radi, zamjenik tužioca koji postupa predmet, koji obrađuje, ima 7 ili 8 minuta vremena da se njegovom predmetu posveti.
Dok ga kao ne reši.
I pošto imamo još 2 minuta da nam vi izađete iz suda, ako smo kod iz suda, iz studija, ja kao da sam u sudnici ovdje sa vama, ali čovjeka čuje neke podatke, zaista poželi da ne uđe baš nikada tamo.
I samo da dodam, evo da napravim malu reklamu za sadašnje društveno veće tužilaca, mi smo u tim tužilaštvima, znači ovaj novi saziv je izabrao, ja mislim da svakom po do sada 6 zamjenika, tako da smo malo popravili tu situaciju.
Da, uspjeli ste. Recite mi, Sava Mala, postavljanje pitanja u vezi sa tim slučajem. Da li je to također jedna vrsta pritisaka ili zahtjev, pa se vodila i ozbiljna polemika ovdje u našoj javnosti povodom objavljivanja imena tužioca koji je nadležan, odnosno javnog tužioca?
Ne tužioca koji je nadležan, nego se tražilo, koliko ja znam, ime zamjenika koji postupa u predmetu, odnosno obrađivaču predmeta. Bilo je tu određenih lutanja od strane tužilaštva, međutim na kraju da se postupilo po zakonu dostupnosti informacije i to ime je saopšteno. Nisam siguran koliko je to značajno samoj javnosti i o samim ljudima koji su tražili to ime, zato što je tužilaštvo ima vrlo specifičnu hijerarhijsku organizaciju i nije jasno ko je u stvari odgovoran za stanje u predmetu i čija je odluka, da li ono koji obrađuje predmet ili starešina tužilaštva, odnosno javnog tužioca koji je praktično vlastan da odlučuje u svakom predmetu tog tužilaštva, bez obzira kod kojeg se obrađivača nalazi, i da donose konačnu odluku. Tako, nešto je drugačije, svaki sudija je nezavisan, znači svaki sudija odgovara za svoje odluke.
Zamjenici
tužioca nisu nezavisni, zato se ne zovu tužioci nego zamjenici. I ako mu tužilac donese odluku, jednostavno zamjenik ne može da je promeni, a predmet obrađuje on. Tako da ne znam koliko je to interesantno u javnosti, ali svakako s obzirom na sve posljedice i svu težinu problema koji je izazvalo rušenje u Hercegovačkoj ulici, javnost ima opravdano pravo da zna šta državni organi rade na rasvjetljavanju i procesuiranju tog događaja.
A da li je onaj ko je zadužen?
I na kraju ko radi i ko je zadužen za to. I mislim da je to sasvim opravdan interes javnosti.
Naravno, ali da li je onda pritisak na ono ko radi taj predmet, ako se nekoliko puta oglasi premijer koji isključivo govori o tome da li treba ili ne treba izgovarati imena tužioca.
Znate, svaki put kada se oglasi premijer povodom nekog predmeta koji se radi u sudu i tužilaštvu, to je pritisak.
Hvala najljepše, gospodine Laziću, što ste bili gost Talasanja. Verujem drugom prilikom da ćemo se ponovo vidjeti u ovom studiju. Dakle, sa Draganom Boljević, predsjednicom Društva sudija Srbije, nastavljam razgovor, a zbog poslovnih obaveza nam odlazi Radovan Lazić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca.
Da, pošto sada tužioci moraju da radi, jer oni po ZKP-u vode istragu, mi sudije sada odmaramo.
Aha, a kada ćete ovaj vi raditi?
Šalim se, ovo je baš bila internet.
ovo je bila i moja šala kada ćete vi raditi. Dakle, kako su vam onda, ne mislim lično vama, vama teško da jesu s obzirom na biografiju i neke stvari za koje javnost zna, kako su ovolikom broju vaših kolega slomili kičmu, ako mogu tako da se izrazim, jer jeste bilo jedno od pitanja, a i u vašoj anketi, gde je tu nezavisnost, čast, profesionalizam i nešto što krasi vašu profesiju?
Pa dobro, moram da kažem da kičma nije slomljena, ali je dobro savijena. Mm-hmm. Jer koliko vidim, ipak tu ima nekog vrlo je pohvalno što su sudije bile iskrene i veoma samokritične. Volela bih da vidim političare ili bilo koje drugi funkcionere koji bi se ovako o svojoj funkciji kritički izrazili kao što se izražavaju sudije. I mi inače godinama poznati smo po tome da u stvari pokušavamo da najpoštenije moguće vidimo kako bi se sistemski stvari promenile.
E sad nemojte reći da sam ja maliciozna, ali kad se također pogleda i onaj drugi deo medalje, koliki broj ljudi, sudija, nije smeo ni anonimno da se izjasni o onome što radi. Šta, ako mogu tako kažem, običan građanin...
Htjela sam da nastavim. Znači, smatram da kičma nije, tih naših kolega nije slomljena, ali jeste teško savijena i treba da ozbiljna terapija za tako nešto. Ali je također važno da u stvari te sudije vide, recimo mi smo tražili od njih da nam kažu šta oni vide kao najpoželjnije osobine sudije. Pa oni ipak u konsensualno praktično odgovaraju da su to integritet ili poštenje, svejedno kako se to definiše tamo, pa onda da je to stručnost, pa da je nezavisnost, nepristrasnost i tako dalje. Znači, to su sve neke zdrave stvari na kojima može da se ta terapija primeni. I jedan moment u kome je to moglo da se učini je bila 2012. godina, kada su praktično na osnovu odluka Ustavnog suda i sudije i tužioci koji su bili protivpravno razrešeni vraćeni. Tada je trebalo, pod navodnicima da kažem, a i bez navodnika, kazniti Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, i tada bi i sudije i tužioci u Srbiji bili ohrabreni da shvate da onaj ko ruši vladavinu prava biće kažnjen. Biti odgovoran i kažnjen.
Koliko sam shvatila, sad su manje zamerke na ovaj Visoki savet sudstva.
Ne, samo su, samo su ostavljeno je da se nadamo da će ovaj Visoki savet sudstva biti bolji od onoga koji je završio svoj mandat 2016.
I meni je vrlo zanimljivo, ja to moram da kažem, pisali smo naravno, odnosno pozvali nekog od predstavnika Visokog saveta sudstva, u ranijim vremenima nam nisu čak ni odgovarali, ovog puta se desilo da su nam odgovorili vrlo pristojno, da im je žao što ne može niko od predstavnika danas da bude gost ovdje u emisiji, da im je bio kratak rok, ali prvom sljedećom prilikom da će doći, što eto daje nadu.
Ja moram tu da kažem, jeste, da, to daje nadu, i sudije su zaista i tu poštene bile i rekle da očekuju da ih tek gledaju kako će ovaj novi Visoki savjet sudstva. Moram da kažem da nam je ovdje Visoki savjet sudstva, odnosno predsjednik Visokog savjeta sudstva i predsjednik Kasacionog suda dao podršku za ovo istraživanje. I u tom smislu i to je nešto što je novo i što daje nadu.
Posle podrške još da se krene u konkretne stvari. I za sam kraj, pitanje u medije centru nije bilo odgovora, ali evo ja ću da ga postavim, zato što mislim da onako zaista fascinantno deluje videti američkog sudiju koji donese onakvu odluku koja je zapravo odluka protiv prvog čoveka, možda ne sveta, neki bi rekli i da, protiv prvog čoveka Amerike, to jest Trump.
Da, u to vrijeme kada smo pre nedlju dana predstavili u medije centru ovu publikaciju, u to vrijeme to nije bio sudija, nego je bio tužilac. I tužilac je odmah bio smenjen sutradan u Americi.
Da, da.
A sada je i federalni sudija to doneo, i da vam kažem, ne sporeći da pravosuđe treba da se menja i sudstvo posebno nabolje, moram da kažem da tu postoji jedan poseban sistem. U Americi su sudije vlasne da cene ustavnost određenog akta. Svaki sudija je to vlastan. Oni nemaju poseban sistem ustavnog sudstva, nego svaki sudija može da ceni ustavnost tog akta. Nama je zabranjeno, mi imamo sudove redovne nadležnosti, i kad vam govorimo o Ustavnom sudu, mi uvijek kažemo to je sud van pravosuđa, to nije deo pravosuđa. Kod nas je Ustavni sud jedino on nadležan da ceni ustavnost tih akata i kad bi naš sudija to uradio na takav način kako je uradio američki, on bi protivustavno radio.
Naš u odnosu na američki. Da. A sad mi recite, Ustavni sud, ako govorimo o nadležnosti, imamo još minuti po dva, mislim da će biti zanimljiv odgovor u vezi sa briselskim sporazumom. Čije je tu bila nadležnost, na primjer?
Ne, tu zaista moram da kažem da je Ustavni sud na jedan način koji je, da ne kažem sraman, ali da kažem neprofesionalan i bez integriteta, odlučio da ne rešava ustavnosti briselskog sporazuma. Mislim, s jedne strane, briselski sporazum, onda može da se kaže to je politički akt, ne moramo ni da ga poštujemo u tom smislu, ali sa druge strane, on je par excellence akt koji proizvodi razne pravne posljedice u našem sistemu koje su čak protivustavne i u tom smislu Ustavni sud je i tekako morao da o tom aktu prioritetno se izjasni.
Tu nedostajala ova hrabrost?
Tu je nedostajao integritet. Tu je apsolutno nedostajao integritet, jer i sudije Ustavnog suda, koliko god je to sud van pravosuđa, one imaju tako veliku nadležnost, one drže na oku i proveravaju sva akta koje donese zakonodavna izvršna vlast i vlasni su da ih ponište. Oni imaju ogromnu moć koju ne koriste na način kako bi to trebalo da koriste ljudi od integriteta, barem je to bilo u onom prethodnom sazivu. Morali su da se izjasne meritorno o ustavnosti briselskog sporazuma.
Zato sam napravila paralelu, bez obzira što su različiti zakoni sudija u odnosu na slučaj Trump i naš Ustavni sud u odnosu na briselski sporazum. Nadam se da su slušalci razumeli. Da li ste optimista? Imamo 30 sekundi da će stvari krenuti na bolje. Jedno istraživanje mnogo govori, ali ne mora ništa da znači, u smislu ako zaista se nešto konkretno i na terenu
promeni. Da vam kažem nešto, ja više idem onom Andrićevom, sve su drine ovog sveta krive, ali mi nikad ne treba da prestajemo da pokušavamo da ih ispravimo.
Mnogo je kriva naša Drina, nadam se da ćemo uspeti bar deo da ispravimo. Dragana, najljepše vam hvala što ste bili gost Talasanja. Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije. Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Za dva minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. A u ovom satu sa vama bili tonmajstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Prijetno.